No niin, viimeiset demot. Haluaako joku, että omaa taulukkojuttua katsotaan vai heitetäänkö taas arvalla? No, liian iso ryhmä siihen, että joku haluaa olla vapaaehtoinen. Otetaan arvalla sitten. Mitä tässä muuten piti tehdä? Katsotaanpas nyt se. Eli piti tehdä aliohjelma etsi toisiksi suuri, jolla viedään kokonaislukutaulukko, joka etsii toisiksi suurimman luvun. Ja sitten on sanottu, että se ei saa järjestää taulukkoa, koska tämä hukkaisi sitä kokonaan se algoritmisen ongelman, mikä tässä on. Eli se elämähän olisi oikeasti helppoa, jos meillä olisi se järjestäminen, niin järjestetään ne, otetaan sitten järjestyksessä sitten toinen sieltä, niin that's it. Eli ne, jotka on järjestänyt sen, niin ne ei ole sitä lukenut, mutta se on hyvä malli periaatteessa sille, että mitä teidän pitäisi vastata tähän. Eli tämähän jättää nyt täysin auki semmoisen ongelman, mitä moni huomasi ihmetelläkin, että mikä on toiseksi suurin luku silloin, kun meillä on samoja lukuja monta kappaletta. Missä mulla on luvut täällä? OIJKL. Tuolla. Eli mitä on esimerkiksi tuon taulukon toiseksi suurin luku, niin siihenhän ei siinä tehtäväannossa vastattu. Ja tämä on hyvin tyypillinen tilanne, minkä eteen se ohjelmoija joutuu niin kuin päivittämään. Eli on olemassa joku määritys, mitä pitäisi tehdä, mutta sitten huomaakin, että eihän tämä määritys katakaan ollenkaan kaikkia asioita. Ja toki jos meillä on jotain valtavan kriittistä, niin meidän pitäisi sitten palata sinne asiakkaan luokse ja sopia, että mitä se tarkoittaa, mutta niitä tulee päivittäin niitä asioita niin paljon, että kaikkien kanssa ei voi niin kuin mennä neuvottelemaan, vaan niistä pitää yksinkertaisesti tehdä joku päätös. Ja yksi helppo päätös tähän asiaan on tietysti se, että jos tämä oikeasti järjestettäisiin järjestykseen tämä taulukko, niin silloin tämä on taulukon suuri ja tämä on taulukon toiseksi suurin. Se on semmoinen looginen päätös, mikä seuraisi siitä, että jos ajatellaan, että että se suuruus tarkoittaa sitä, että ne on pötkyssä. Jos meillä on joku kilpailu ja me halutaan siellä oikeasti jakaa niin kuin toi kultamitalli ja hopeamitalli, niin. Tosin jos ne kaksi sais kilpailussa samaan ajan, niin todennäköisesti molemmille annetaan kultamitalli, mutta sitten tuo ei saa kyllä sitä hopeamitalia sieltä, vaan se saa sitten pronssimitalli. No sitten toki onhan meillä se toinenkin tulkinta, että eli tämän tulkinnan perusteella, jos siellä on kaksi yhtä suurta, niin se toiseksi suuri olisi myös kolmonen. No sitten on toki se toinen tulkinta siinä, että tavallaan tehdään noista numeroista joukkoja, poistetaan sillä samat luvut ja sitten järjestetään se. Ja sitten kuka sen jälkeen jää toisiksi suurimmaksi, niin se olisi sitten se toisiksi suuri. Eli tuossa tapauksessa sen toisi sitten sillä tulkinnalla, se olisi kakkonen, että sieltä poistetaan ne. Poistetaan tietysti meille ne samat alkiot, tai tosi tässä tapauksessa riittäisi poistaa ne kaikki yhtä suuret. Mutta noi algoritmisesti nämä, mitkä järjestelyyn perustuu, niin ne ei ole sillä tavalla järkeviä, koska tämä homma voidaan tehdä sillä tavalla, että se mennään yhden kerran se taulukko läpi itse. Että sitähän ei ole pakko, niin kun, ja lajittelu vaatii aina niin kun sen taulukon vähintäänkin n kertaa logaritmi n:stä verran käydä läpi te, mikä pienillä luvuilla nyt ei ole ihan valtava iso. Okei, eli se vaikuttaa vähän siihen, että minkälainen algoritmi sen siihen tehdään. No, tässä on aloitettu sitten sillä tavalla, että taas muuten tämä sisennystarina, eli tuo pätkähän tuossa pitäisi olla sisennetty nyt sulkujen väliltä. Öö, Tänne on keksitty tämmöinen mystinen vakio, ja oikeastaan tämmöistä mystistä vakiota ei kannata käyttää. Tuossa on varmaan haettu sitä int min value, niin se kannattaa ilman muuta käyttää siinä sitä. Elikkä lähdetään semmoista ajatuksesta, että nyt meillä on ennätyksiä tässä, eli meillä on ennätyksenä se, että kuka on koko pelin voittaja, kuka on koko pelin toisiksi suurin, ja annetaan niille niin huonot arvot, että kuka tahansa pystyy peittoamaan nuo arvot. Ja sitten lähdetään menemään läpi sitä taulukkoa sillä tavalla, että ihan norma- ja tässäkin ihan hyvä lähestymistapa tähän voisi olla se, että ensiksi mietitään, miten me löydetään kaikkein suurin. Että kirjoitetaan ensiksi vaan pelkästään se aliohma semmoksi, että löytää kaikkein suurimman. Ja sitten mietitään, miten sitä modifioidaan. Eli jos me etittäisiin kaikkein suurinta, niin silloinhan se periaatteessa olisi sillä tavalla, että käydään joka alkiossa ja katsotaan, että joku voittaa ennätyksen, niin siitä tulee uusi ennätys. No nyt jos me metsästetään sitä toisiksi suurinta, niin silloinhan meillä on se tilanne siinä, että nyt tämä vanha suurin tuleekin sitten, siirtyykin sieltä niin kuin meidän toisiksi suuri ehokkaaksi. Ja näissä kannattaa kyllä ehdottomasti tuhrata sen kynän ja paperin kanssa sitä aikaa jonkun verran ja miettiä, että esimerkiksi mitä te itse tekisit, jos tästä pitäisi etsiä toisiksi suurin. Niin mehän tarvitaan sinne joku apumuuttuja, kuten tuossa äsken olikin, sille nykyiselle ennätykselle, ja annetaan sillekin nyt vaikka arvo, että se on joku, minkä kuka tahansa voittaa. Taunua ei pysty isompia kirjoittamaan. No, sitten mitä me katsotaan, pärjääkö kolmonen kuinka tuolle suurimmalle? No sehän pärjää tosi hyvin tuolle suurimmalle, eli tehdään tuosta kolmosesta suuri, mutta ennen kuin tehdään se, niin siirretään se nykyinen suurin tuonne jemmaan. Eli kolmonen on nytten tähän asti sitä suurin, ja kun me ollaan yksi luku käyty, niin se toiseksi suuri on nyt jotain, mitä ei nähäkään. No niin, nyt on saanut ekaa yrittää siinä. Sitten toka menee yrittämään, niin kuinka se pärjää kolmoselle? Huonosti pärjää kolmoselle, mutta pärjää muuten aika hyvin tuolle toiseksi suurimmalle. Eli meillä on tässä kaksi, mitä meidän pitää testata, että sijoittuuko tämä nyt koko pelin voittajaksi vai tuleeko se toiseksi suurimmaksi. Eli nythän tässä tulee toiseksi suurin sinne, laitetaan se sinne, mennään tuonne, kuinka miinus 7 pärjää, sika huonosti pärjää suurimmalle, toiseksi suurimmallekaan ei pärjää, eli eipä tehdä sillä 7 lasten yhtään mitään. Siirrytään seuraavaan, 6-9 pärjää, se voittaa suurimman, eli silloin se tarkoittaa sitä, että se nykyinen suurin sieltä tipahtaa toiseksi suurimmaksi, ja siitä tulee sitten meidän suurin. No sitten 15, voi mokoma, sehän voittaa taas ton suurimman, eli se tarkoittaa sitten sitä, että ennen kuin me pistetään se sinne, ettei me hukata sitä ysiä, niin laitetaan sinne toiseksi suurimmaksi, ja 15 on se meidän ennätys. Ja sitten mennään seuraavaan, ja 8 ei pärjää kummallekaan, ja lopputuloksena, että toiseksi suuri oli 9. Eli nyt tätä teidän pitää hieroa niin kauan aikaa, että tiedätte, mitä te olette tekemässä. Koska vaikka te sanotte mulle mitään, niin tässä se mättää teillä aina. Ja sitten tästä pitäisi kirjoittaa teille suomenkielinen algoritmi karkeasti sillä tavalla, että otetaan se alkio ja verrataan sitä suurimpaan, kun te kirjoitatte sen algoritmin sillä tavalla, että otetaan alkio, verrataan suurimpaan. Jos suurempi, niin silloinhan tästä tulee se suurin, se on ihan sama, mitä kieltä sinä käytätte. Jossakin ohmointikursseilla määritellään hyvin tarkka kieli tälle pseudokielelle, mitä tässä käytetään. Mä en halua sitä tehdä, koska se ohmointikieli on se hyvin tarkka kieli, ja sen suomen kielessä pitää olla se vapaus. Mutta nyt jos mä sen suurimman pilaan tällä alkiolla, mikä mulla nyt oli, niin silloinhan mä oon menettänyt sen. Ihan niin kuin tuossa taunossa huomattiin, että jos mulla on se kolmonen, pistetään nyt vaikka tuonne nolla. Jos mulla on se kolmonen tulee tänne näin ja ton ysin kanssa, niin ysin kanssa, että jos mä sieltä sitten yritän tuon tählätä tuohon kohti, niin sen jälkeenhän mä oon sen kolmosen menettänyt. En mä sitä kolmosta saa mistään takaisin. Eli sen takia meidän pitää, ennen kuin me se suurin laitetaan, niin meidän tarvitsee vanha suurin on toiseksi suurin tehdä. No niin, no sitten mikä se toinen juttu oli, mikä siinä äsken mulla tuli, niin oli sitten se, että mennään tuolta alusta uudestaan, olkoon nyt vaikka nollia alus, kun ei jaksa muuten tehdä. Eli me oltiin siinä kolmosen tilalla, ja nyt kun me tultiin täältä tämän ykkösen kanssa, niin tämä ykkönenhän ei pärjännyt tuolle kolmoselle, niin sen jälkeen meidän piti katsoa, että jos ei se pärjännyt sille suurimmalle, niin pärjääkö se sille nykyiselle toisiksi suurimmalle. Eli jos suurempi, niin tehtiin nuo, muuten jos suurempi kuin toiseksi suurin, niin silloinhan tästä tulee se, toiseksi suurin. Ja sen jälkeen, kun olette kirjoittanut suomeksi algoritmi ja se toimii kaikissa tilanteissa, että tämähän nyt pitäisi testata, että toimiiko tämä kaikissa tilanteissa, niin sen jälkeen lähdetään tätä muuttamaan sinne ohjelmointikielelle. Silloin teillä ei ole tämmöisiä yksittäisiä pieniä rivejä, mikä teidän pitää osata niin kuin unissaankin sitten muuttaa, että otetaan alkio sieltä, niin miten se alkio otetaan, sen voi ottaa vaikka tällä tavalla, että se mennään for eachillä läpi, se on ihan hyvä tapa mennä se läpi itse. Sen voi tehdä sillä tavalla, että for eachin tilallahan me voidaan tehdä vaikka for int i on 0, blä 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 jutut, ja sitten se alkio ottaminen int luku on luvut i. Sitähän se for each tarkoittaa siinä. Niin tai näin, niin nyt me ollaan tehty tuo mun rivi 17 esimerkistä. Ja missään tapauksessa, kun tämmöistä aletaan tekemään, niin kysymys ei koskaan voi olla, että pitäisikö mun käyttää tässä ifia vai pitäisikö mun käyttää tässä silmukkaa. Se silmukka tulee sitten siitä, että nyt kun me huomataan tämä meidän algoritmi, että verrataan suurimpaa, otetaan alkio, niin sitten me täällä laitetaan, että toistetaan kohdasta 7, kunnes blää 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 kaikille tehty tai muuta. Tästä nyt tuli kyllä vailisilmukka, kun mä tämän näin kirjoitin, jos me otetaan ilman muuta se alkio, että oikeastihan meillä voi olla se tilanne, että sitä alkiota ei ole, eli se tietyssä mielessä tuo ehkä tulisi tuonne ensimmäiseksi, mutta noin periaatteessa. No niin, sitten me ollaan siinä, että otetaan se luku. Sitten on kysymys, että onko se suurempi kuin se, unohin kirjoittaa, onko se suurempi kuin se suurin. Jos suurempi kuin suurin, niin miten se sanotaan C-kielellä, jos luku suurempi kuin suurin, niin silloinhan se on meillä siinä sanottuna. No jos silleen on, meillä oli täällä pari asiaa, mitä piti tehdä, anteeksi C-kielellä, piti sanoa C-sarpilla, mutta olisi muuten täsmälleen sama rivi C-kielelläkin, ettei nyt silleen väärin sanonut. Jos meillä on useampi asia, niin silloin me laitetaan sulkuihin tuo, ja vaikka olisi yksi asia, niin ei ne sulut haittaa siinä, eli se on aika varma veto laittaa se sulkuihin, ja sitten katsotaan, mitä meillä oli. Eli vanhassa suurimmasta pitäisi tehdä toisiksi suurin, no meillä on se vanha suurin, sen arvo sijoitetaan sinne toisiksi suurimmaksi. Ja sitähän tämä Taunokin meillä teki silloin, kun me kirjoitettiin näitä, niin me sanottiin, että toisiksi suuri on suurin. Eli jos ette muista, miten se sijoitus menee, niin täällähän se tulee, kun kokeilette. Niin Taunohan teille sen kirjoittaa ton rivin sinne ihan iloisena. Että älkää väheksykö ton Taunon arvoa siinä, kun mietitte niitä algoritmeja. Sen tarkoitus ei ole kirjoittaa ohjelmaa, vaan sen ainoa tarkoitus, että te menette eksaktisti läpi sitä dataa. Samaan te voitte tehdä kynällä ja paperilla. Kynällä ja paperilla on se vika, että teidän on pikkasen helpompi huijata. Koska kynällä ja paperilla te voitte huijata ja ottaa jostakin vanhasta paikasta, että ai siellä oli se kolmonen, niin mä otankin sen kolmosen jälkikäteen sinne. Ja Tauno näyttää se aika hyvin, että jos te olette muninut siinä, niin ei se sitä takaisin saa. Eli nyt kun mä tuun ton ysin kanssa ja jos mä sen ysin ehin puottaa tuonne, niin mä näen heti täällä, että en mä enää siihen kolmoseen pääse käsiksi. Se, että tuolla on kolmonen, niin sillähän ei ole mitään muuta tekemistä sen kanssa muuta kuin, että se nyt sattuu vaan olemaan kolmonen, mutta tuo indeksihän voisi olla jotain muutakin siinä, että sieltähän mä en sitä saa otettua. Juu, ja älkää sitten sotkeko iitä. Ja taulukon iin että alkiota, sitäkin siellä vielä esiintyi. Sitten moni yritti jotenkin jollakin tavalla, että se toisiksi suuri ja suurin riippui siitä, että miten ne on peräkkäin. Ja eihän tässä missään kohti ole kysymystä siitä, että miten tämä nykyinen alkio suhtautuu edelliseen alkioon. Sitähän ei koskaan kysytä. Että ei meidän algoritmiin tullut semmoista, että mikä on niin kuin se paikassa ti-1 oleva arvo, vaan nimenomaan se, mikä on nykyinen suuri. Eli toisiksi suurimmaksi sijoitetaan se nykyinen suuri ja suurimmaksi laitetaan se, jonka kohdalla ollaan, niin silloin se on siinä. No sitten meillä luki täällä meidän suomenkielisessä algoritmissa, että jos ei ole noin, niin sitten se toisiksi suurin, jos se luku on sitten kuitenkin suurempi kuin se toisiksi suurin, niin sehän sanotaan sitten C-sarpilla, että sen voi sanoa noin, tai sen voi sanoa noin, ihan miten lystää, ei sillä väliä, voi se lukea tuossa perässäkin, se on yksi tapa kirjoittaa tuo, että ajatella, että näin, tai jos ei silleen, niin jos sittenkin näin, ja niin edespäin. Eli jos se luku on suurempi kuin se toisiksi suurin, niin siitä tuli se toisiksi suurin. Ja jos meillä on nyt kaksi yhtä suurta suurinta siellä, niin silloin tässä käy sillä tavalla, että luku ei voita sitä suurinta, koska se on yhtä suuri, mutta jos siellä on vanha pienempi toisiksi suurin, niin silloin se yhtä suuri kuin sen suurimman kanssa, niin se tulee tänne else-osaan. Jos ette halua sitä, eli haluatte sen toisen version, että nimenomaan se aito yhtä suuruus, niin silloin tähän voitaisiin lisätä vielä ehto, että se ei saa olla niin kuin sen suurimman kanssa yhtä suuri. Ja sitten kun kaikki on valmista, niin palautetaan se toisiksi suurin. Ja se on siinä. Eli tuossa oli periaatteessa tuossa, missä se mun Timmiin kirjoittu versio, mitä me aloittiin katsomaan. Eli sama hetkinen, suuri on taulukon is-alkio. Niin nyt me ollaan kyllä se toisiksi suuri sieltä menetetty. Eli tämän sijoituksen jälkeen me ei enää sitä toisiksi suurinta saada sieltä takaisin, kun se on hukkunut. Elikkä. Tuo ei varmaan mene niistä testelyistä läpi te. Jos taulukko i suurempi kuin toisiksi suurin, niin se vanha suuri on nyt tuon jälkeen menetetty ja siihen ei päästä millään käsiksi. Eli tämä ei mun logiikan mukaan pitäisi pystyä toimimaan. Eikä toimikaan, koska tämän taulukon toisiksi suurihan olisi ykkönen ja sen pitäisi palauttaa ykkönen. Tässä on tehty sitten tämä pikkasen toisella lähestymistavalla, eli siihen on tehty ensiksi yksi silmukka, missä käydään läpi kaikki alkiot ja etsitään se suurin. Eli tällä tekniikalla ei voine löytää semmoista tilannetta, jos on kaksi yhtä suurta suurinta ihan helpolla, mutta tällä löytää aika helposti sitten sen, että mikä on aidosti toisiksi suurin luku. Eli nyt jos me tehdään se tulkinta, että tämmöisen taulukon toisiksi suurin luku on tuo ykkönen eikä tuo toinen kakkonen, niin silloin etsitään ensiksi se kaikista suurin ja tulos on kakkonen. Sitten lähdetään menemään tätä läpi, että onko isompi kuin meidän toisiksi suuri ehokas. Ei ole. Meidän toisiksi suuri ehokas on. Eikö niin? Onko isompi kuin toisiksi suuri ehokas, mutta ei saa olla se sama kuin suurin? Niin ei ole. Ei ole. No sitten ykkönen on ensimmäinen, joka on isompi kuin meidän toisiksi suuri ehokas, mikä on nyt sikapien luku tuossa lähtötilanteessa. Ja silloin suomeksi se testi, C-sarpiksi se testi, mikä siinä tehtiin, että jos se luku on eri suuri kuin se suurin ja samalla se voittaa toisiksi suurimman, niin silloin se kelpaa toisiksi suuri ehokkaaksi. Eli ensimmäisessä silmukassa etsitään suuri ja toisessa se semmoinen, mikä on aidosti eri suuri kuin se suuri, mutta muuten suurin sieltä. Eli siinä on toinen lähestymistapa ja tämän ongelma nyt tietyssä mielessä on se, että se käy kaksi kertaa sen taulukon läpi. Eli tämä on kaksi kertaa hitaampi kuin se, mitä äsken katsottiin, koska se äskenen meni vain yhden kerran läpi ja tämä menee sen kaksi kertaa läpi. jos homma kestää tunnin tai 2 tuntia, niin sillä on eroa. Jos homma kestää 1000 sekunnin tai 2000 sekuntia, niin sitä ei pysty mittaamaan. Että näillä asioilla ei ole merkitystä silloin, kun teillä on pienet aineistot, mutta sitten kun ne aineistot on oikeasti isoja, niin kuin jossain big data-hommissa on isoja, niin sillä on sillä äkkiä merkitystä, että kestääkö se tunnin vai 2 tuntia. Eli silloin se säästö siinä voi olla merkittävä. Se ei välttämättä ole ihan 2 kertaa enempi, koska kummassakin tehdään sitten pari iffiä, niin sanoisin, että tuo voi olla joku 1,5–1,8 kertaa hitaampi, kun se tekee sen 2 kertaa, mutta ei välttämättä ihan tasan 2 kertaa hitaampi. No sitten sen piti lopuksi tulostaa se, eli tässähän ei ollut määritelty sitä, että mikä on, hetkinen, näissä mun esimerkkeissä itse asiassa ei se ollut sitä tilannetta, missä se on 2 samaa lukua, 2 isoa lukua sen takia, että silloin jos ottaa sen toisen valinnan, niin se toinen valinta on ollut väärä, eli tässä on jätetty se valinnanvapaus tekijälle. Ja negatiivisilla luvuilla ei saa olla mitään erilaista käyttäytymistä kuin positiivisilla tässä, eikä siinä olekaan, kun me aloitetaan tämä niin kuin maailman pienimmästä luvusta. Jos tämä aloitettaisiin 0, niin silloin negatiiviset luvut ei tietenkään toimi millään tavalla. No tuossa on tuo, että se toisiksi suuri otetaan sitä jemmaa ajoissa. Tuo on käsitelty erikoistapauksena, että jos luvun taulukon pituus on tyhjä, sitä ei välttämättä tarvitse edes käsitellä erikoistapauksena, koska tämä for-silmukka saattaa pitää sitä huolen. Paitsi tässä on tehty semmoinen ajatus, että tyhjän taulukon toisiksi suuri on 0. Yhtä lailla olisi voinut ajatella, että tyhjän taulukon toisiksi suuri on se, että ei meillä tämmöistä lukua olemassa, eli tässä tapauksessa, kun me ei parempaa osata, niin tämä int min value. Eli se olisi voinut olla ihan hyvä palautus, ja jos me hyväksyttäisiin se palautus, niin me voitaisiin ottaa tämä ensimmäinen rivi täältä pois, koska silloin tätä silmukkaa ei tehtäisi yhtään kertaa, ja silloin toisiksi suurimmaksi jäisi se int min value, ja se palauttaisi sen pienimmän arvo. Jos luvut i on suurempi kuin toisiksi suurin, ja luvut i on pienempi kuin suurin, eli nyt tämä lisäehto tekee tässä sen, että se samaan kokoinen kuin se tähän asti ne ennätys on, niin ei kelpaa meille tuohon. Eli jos tämä rivi pyyhitään pois, niin silloin se etsii tavallaan niin kuin se järjestetty joukko, sieltä toinen alkio otettuna. Jos tämä ehto on mukana, niin silloin se ei salli sinne niin kuin kahta yhtä isoa, eli se toisiksi suuri on niin kuin aidosti niistä numeroista, mikä on niin kuin silleen, kun samat poistetaan, niin jäljelle jäänyt suurin. Joo, siitä on sitten tukku variantteja. Mä laitan sen, että saatte katsoa niitä kavereiden tekemiä vastauksia, niin näette niitä variantteja ja voitte kokeilla, että mitkä toimii ja mitkä ei toimi, koska yhtä ainutta oikeaa vastaustahan tuohon ei ole olemassa. Mutta siitä kysyttävää. Kysykää nyt, kun siellä tuskailtiin sen kanssa käsittämätön määrä asioita. Mutta väittäisin, että se tärkeä asia on, että sitä itse tekee sitä asiaa. Niin kauan aikaa, kun se on itse niin kuin kaikissa mahdollisissa tilanteissa, oli siellä samoja lukuja tai eri lukuja, niin on selvillä, mitä tekee, niin, ja sitten kirjoittanut itsellensä jollakin tavalla sen, että mitä mä oon tekemässä, niin sitten se kielen kirjoittaminen on oikeasti kääntää tätä lause kerrallaan. Eli jos mun pitää kirjoittaa ruotsiin jonkun sorttinen hakemus, niin pakko mun on kirjoittaa se suomeksi ensiksi. Mun ruotsin taidolla se ei onnistu, mä ajattelen ruotsiksi, ja suurimman osan teidän ohmointitaidoilla se ei onnistu, että ajattelette suoraan C-sarpiksi. Se, että jos sitä on tehnyt niin kuin pitkä aikaa, niin sitten jossain kohti se muuttuu sillä tavalla niin kuin vieraan kielen kanssa, että se, joka osaa hyvin englantia, niin ajatteleekin jo suoraan englanniksi, ei ajattele sitä niin kuin se äidinkielen kautta välttämättä. Mutta niin kauan, kun sitä ei ajatella, pystytä ajattelemaan suoraan sinne, niin mennään se äidinkielen kautta ja sitten käännetään lause kerralla ja sitten siitä voi saada niin kuin toimivan. Ja tätä mä en ole nähnyt teidän tekevän. Se kynä ja paperi ei siellä juuri koskaan ollut esillä. Että siitä mä syyttäisin, että ne vaikeudet alkaa. Okei, siitä kysyttävää. En jaksanut velpata sitä yhtään, kun meni aika ton graafisen kanssa tapellissa. No sitten oli annettu ongelma, että meillä on nimiä, ja niistä nimistä pitäisi kaivaa sukunimi, ja sitten ottaa nämä etunimet sieltä, ja sitten vielä laittaa ne sukunimen mukaiseen järjestykseen. Niin tässähän on selkeästi niin kuin kaksi osaa, että toinen on se, että me otetaan aina tästä nimestä tavaraa sillä tavalla, että se saadaan tuohon muotoon, ja se kannattaa rakennella ihan erikseen. Ja joku kysyy testaamisesta, niin tämmöisen testaaminen on vaikeaa, että tulostaa tietyssä muodossa, koska meillä ei ole työkaluja siihen tulostuksen kaappaamiseen. Ohmointi kakkosella me tehdään sillä tavalla, että me annetaan työkaluja kaapata se tulostus, ja sitten me voidaan verrata sitä tulostusmerkkijonoa, että se tulostus pistetään merkkijonoon, ja sitten me voidaan verrata sitä tulostusmerkkijonoa siihen, mikä piti tulla. Mutta nyt kun meillä ei ole sitä, niin tuon tulostuksen testaaminen on vaikeaa, mutta jos me tehdään semmoinen yksi aliohjelma, joka tekee sen, että se saa tämmöisen merkkijonon ja sen pitäisi tuottaa sitä tämmöinen merkkijono, niin silloinhan me sitä karkeasti ottaen saataisiin algoritmi, että ota nimi kerrallaan ja muuta toiseen muotoon. Silloin meillä on siinä niin kuin periaatteessa sille algoritmit, mitä me ollaan tekemässä. Ja nyt että taas tämä ota nimi kerrallaan, niin se nyt varmaan tarkoittaa taas sitten enempi tai vähempi jotain tämmöistä silmukkaa. No mitä me tehdään niille uusille nimille, niin siinä on sitten monta varianttia. Eli me voidaan pistää ne sinne vanhaan taulukkoon tai me voidaan tehdä sitä uusi taulukko. Ihan riippuu, että miten me lähdetään määrittelemään sitten sitä meidän hommaa, että tässä on aika paljon nyt vapaita käsiä sitten siihen, että miten sen saa tehdä. Toi on aika turha rajoite tuolla, että enintään 3. Että ne on vähän turhan, todennäköisesti turhan paljon ifejä sisältää semmoiset ohjelmat, missä on jollakin tavalla käytetty hyväksi sitä tietoa, että siellä on enintään 3 niitä, koska ei sillä ole sinänsä mitään merkitystä. Eli nyt tämä muuta toiseen muotoon, niin tämähän meillä jää tässä vielä arvotukseksi. Eli miten tuo muuta toiseen muotoon menisi, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun meillä on tämä yksi nimi täältä, eli tuommoinen nimi, ja siitä pitäisi tehdä sitten tuommoinen nimi, niin mitäs me siinä tehdään? Pätkitään tuosta välilyönnin kohdalta tuo nimi, ja minkälainen sitä pitäisi saada tilalle, niin tulokseen alkuun tuo viimeinen pätkä, eli sehän on meidän eka homma, eli kun tämä on pätkitty palasiksi, niin tuo viimeinen pätkä on sitten sen uuden tuloksen eka sana, ja sitten sen jälkeen ne loput sanat käydään läpi te tavalla tai toisella, ja sitten siihen liimataan vielä, otetaan eka kirjaa niistä lopuista sanoista ja liimataan perään piste, ja siinähän se melkein sitten onkin. Ja sitten sitä lähdetään nyt miettimään sitten, että miten me tämä saadaan tehtyä sitten sillä C-sarpilla. Ja sitten muuten siellä jaetussa vastauksissa niin on nytten toisiksi suurimmasta on Java-versio, eli valmistautuaksenne tulevaan kurssiin, niin voitte katsoa sitten sen, että miten se sama asia tehtäisiin Javalla. Mulla on ton turhaan tuo jonoksi tehty tuolla Javaassakin on nykyisin olemassa semmoinen, mikä muuttaa tota noita, eli mehän ollaan käytetty sitä string.joinia. Mä nimittäin, tämä ei olekaan ihan eksaktisesti sama tämä, pitikö sinä tehdä se tulosta aliohma? Jos ne piti tehdä oikein se tulosta aliohma, niin silloinhan siinä pitikö sinä tehdä semmoinen aliohma kuin tulosta? Että mulla on vähän tuossa silleen väärin tuossa mallissa se on vähän vanhempia nuo vastaukset. Silloin kun niitä ei Timissä tehty, niin siinä ei ollut niin oleellista tuo taulukon tulostaminen. Eli nyt se taulukon tulostaminen unohti tuosta äskeisestä. Eli nythän me saadaan tuo taulukko tulostettua, kun tulostetaan tuommoinen teksti ja sitten liimataan se meidän taulukko tavalla tai toisella alkiot välilyönnillä erotettuna stringistä kirjoitettuna isolla tai pienellä. Yleensä tapana on kirjoittaa tässä kohti, koska me kutsutaan luokan metodia, niin se on tapana kirjoittaa isolla, mutta kun se on synonyymi, niin se ei käytännössä vaikuta mihinkään muuta kuin tyyliin. Eli pyydetään sieltä aliohmalta join, että liimaahan välilyönnillä kaikki nuo elementit keskenään yhteen. Ja siksi mulla noissa mun malleissa sitten, kun mä en ole muistanut, että sitä pitää ehkä muuttaa sinne mallin vastauksiinkin se, että se kutsuu tuommoista aliohmaa. Mutta tuossa on ihan hyvä aliohma, paitsi, no joo, koska tämä tulostaa erityisesti tekstin toisiksi suurin, niin tämä muuttujan nimi voi olla toisiksi suurin. Meinasin sanoa, että toi muuttujan nimi voisi olla jotain yleisempää, mutta ehkä sen tuossa tapauksessa voi olla noin. Ja toi, mitä sanoin, niin liittyy sitten siihen, että kun nämä aikanaan tulostetaan, niin me voidaan käyttää tuota samaa tietoa hyväksemme. Okei, tässä ne kaikki on kirjoitettu yhteen kasaan ja tämä tekee sen testaamisen vaikeammaksi. Että se testaaminen helpottuu, jos tämä tekeeköhän tuo edes oikein? Kinnune. Milläs logiikalla? Nimet i substringi. Eli sillä ensimmäisellä pätkällä saadaan sieltä otettua se yksi palane. Ei kun joo. Tässä on tehty sillä tavalla tässä versiossa, että ensiksi tehty tämmöinen järjestetty taulukko, mikä on yhtä iso kuin se alkuperäinen taulukko, eli luotu uusi taulukko siihen. Sitten sinne järjestetty taulukkoon käydään vaan vaihtamassa sitten sen alkuosan ja loppuosan keskenään. Ja tämähän on vähän sama kuin se meidän joku demotehtävä sillä kurssin alussa oli, että anna sieltä eka sanaa sieltä ja anna viimeinen sanaa sieltä jonosta. Eli siinä on vain vaihdettu se mahdollinen etunimi ja sukunimi keskenään, ja tämä tulee kaatumaan sitten siihen, että jos ei siellä ole yhtään välilyöntiä, eli jos siellä vaikka Pele pääsisi sinne meidän nimilistaan, niin silloin tämä ohjelma kaatuisi siihen kohtaan. Okei, no nyt on kuitenkin merkkijonoja, missä ekana on se sukunimi, niin sitten se on sortattu se taulukko, ja tämän jälkeen se on nyt se taulukko jo sukunimijärjestyksessä. Ja sitten on lähdetty sitä menemään läpi sitä nimiä yksi kerrallaan, ja siinä pätkässä on nyt sitten sitä, mitä äsken yritin laittaa tänne, miten se muunnos tehdään siinä. Eli splitataan se välilyönnin kohdalta. Tämän suoran tämmöisen kutsuongelma on siinä, että jos siellä on monta välilyöntiä jossakin välissä, niin sitten se tuottaa meille tyhjiä merkkijonoja. Että se on vähän silleen kurja. No nytten ensimmäisen vaihon ansiosta tässä tapauksessa se sukunimi on ensimmäisenä, eli se voidaan heti laittaa se sukunimi tässä tapauksessa vaikka tulostukseen. Ja sitten käydään ne loput loput sieltä, ja tämä X ei ole nyt kovin hyvä indeksin nimi. Että miksei siinä voi käyttää I:tä sitten, kun se I on vapaa, koska se on tuolla äsken, se oli käytössä, se on lokaalimuuttuja tuolle silmukalle, loppuu tuossa, niin käyttää rehellisesti I:tä siinä, niin se on lukijalle helpompi. Mikä? Tuossa oli kaksi sisäkkäistä silmukkaa. No sit pitää ottaa joku toinen kirja, mutta ei X:ää mielellään. Mikähän me siihen otetaan sitten? Vaikka J sitten. Se on ihan semmoinen ohjelmoijien sisäinen juttu, että Fortranissa oli aikanaan automaattisesti muuttujat sillä tavalla, että jos muuttujan nimi alkoi I, J, K, L, M, N, niin se oli automaattisesti int. Niin siltä ajalta on ilman muuta, että I ja J on sitten niitä int-tyyppisiä muuttujia, eli Fortranissa ei sanottu tyyppiä, vaan se, miten se nimi alkoi, niin teki sitä sen, minkä tyyppinen se on. Ja sitten kaikki muut kirjaimet oli sitten reaalilukuja. Ja stringi oli alkuperäisessä Fortranissa vähän, että sitä ei oikein ollutkaan, koska alun perin tietokoneet tehtiin laskemaan, eikä tulostelee web-sivuja. Okei. Eli nyt se on pilkottu, ensimmäinen palanen on tuossa, käydään loput palaset sieltä läpi, ja lopuista palasista otetaan substringi alkaen paikasta 0 ja 1 pitkä, tuokin aika monimutkainen, että voihan se olla noin, mutta voisin sanoa suoraankin, että otetaan sitä niin monesta palasesta niin paikassa 0 oleva merkki, niin siinä ei tarvitse sen enempää venkoilla. Koska se on niin kuin, string on niin kuin merkkitaulukko, niin ihan samalla tavalla taulukosta otatte paikassa 0 oleva alkio, niin saatte otettua tuossakin. Toki se substringikin siinä toimii. Molemmat menee rikki, jos ei siinä ole sitä nollatta alkiota. Eli tämä splitti tuottaa tyhjiä merkkijonoja mahdollisesti, jos sulla on kaksi välilöntiä peräkkäin, niin se tuottaa sitä välistä tyhjän merkkijonoja, ja sitten siinä tyhjän merkkijonon nollas alkio, niin se kaataa tuossa, eli siinä mun mallivastauksessa on tuossa splitillä vielä parametrina se, että elää anna niitä tyhjiä merkkijonoja sieltä, niin sen jälkeen voi olla varmempi siitä. Okei, se voi kirjoittaa tolleen yhteen ja se tulostaa oikean tuloksen siitä, mutta sen testaaminen menee vaikeammaksi. Jos me puhutaan sitä testriveen, niin sen testriveen yksi on se, että me yritettäisiin kaikki saada mahdollisimman testattavaksi, sitä ei tässä tenttitehtävässä kysytty. Tuossakin on kaikki kirjoittu yhteen kasaan. Tuossa ei oikein rohkeutta nyt äkkipäätä, kun katsoo näitä, niin on ollut tehdä sinne omia aliohmia. Tuossa on vähän niin kuin ideaa. Eli tulostan nimet, sille tulee parametrina taulukollinen nimi ja niistä on tehty jostain syystä lista, en ole ihan varma, että miksi lista, miksei taulukko, mutta ei se nyt mitään, kyllä se nyt voi olla listakin. Eli tehdään niistä nimistä uusi lista, sitten käydään läpi ne alkuperäiset nimet kaikki, otetaan sieltä yksi nimi sieltä taulukosta ja tehdään aliohma, joka muuttaa sen nimen siihen uuteen muotoon. Ja nyt mä en ole ihan varma, että miksi tämä laitetaan tuonne nimet I-taulukkoon, koska nyt se nimet-taulukko menee pilalle tässä. Että melkein, kun tämän tekniikan on lähtenyt tekemään, niin tekisin sitten sillä tavalla, että otettaisiin tänne vaikka, pienellähän se kirjoitettiin, string uusi nimi, tai mikä sen muuttujan nimi olisikaan. Otetaan apumuuttuja uusi nimi tuo, mikä sieltä tulloo, ja se uusi nimi on se, mikä lisätään sinne meidän listaan, niin silloin se alkuperäinen taulukko ei muutu, koska on kohtuullisen kohteliasta, että jos jollekin annetaan lista nimiä ja siis sanotaan, että tulostan nämä jollakin tavalla, niin sitten se mun nimilista ei ole pilattu siinä. Eli jos me sijoitetaan jotakin tuonne alkuperäiseen nimilistaan, niin se harmittaa sitä kutsujaa, koska se nimilista on sitten mennyt rikki. Tai jos sen rikkoo, niin se kannattaa sitten tässä dokumentoida, että se nimenomaan halutaan muokata, mitä tuossa kyllä lukee nyt, että tuossa sanotaan, että se tulostaa ne aakkosjärjestyksessä. Tämä ei vihjaa mitään siitä, että se samalla myös ne nimet pilaa. Tuossa ehkä on sanottu se, että se on muuttanut niitä alkuperäisiä, mutta sen saisi aika paljon selkeämmin sanoa siitä, että sitten tuo nimet on myös mennyt erinäköiseksi. Mä jättäisin tuosta tuon muuttamisen pois. No niin, sitten meillä on hieno lista, missä sukunimi ekana. Nyt kun me annetaan se sortille hommattavaksi, listassa on valmiina sort-niminen metodi. Kun me annetaan se sort-nimiselle metodille, niin sitten se meidän lista on aakkosjärjestyksessä. Ja sen jälkeen sitten vaan käydään tavalla tai toisella tulostamassa se meidän lista, jossa tämä on yksi mahis. Toinen mahdollisuus on se tulostaa sillä string joinilla. Tämä on ehkä himpun verran parempi. Ja nyt meillä sitten jää tämä yksi homma tältä auki, muutan nimi. Eli se muutan nimi on nyt se, mitä mä tuossa äsken sketsasin, että pätkitään välilyönnin kohdalta. Eli tehdään tänne aputulos string builder. Eli pätkitään se ensiksi splitillä, muuten kun ei vie parametreja, niin silloin se on oletuksena pätkii välilyönnin kohdalta. Eli siinä meillä on nyt se pätkitty juttu siinä. Sitten tehdään se tulosjono. Etitään, missä kohti sukunimi on, eli se on se viimeinen indeksi, mikä sieltä löytyy, niin se on se sukunimen indeksi. Otetaan se sukunimi sieltä erikseen. Tähän tuossa on tehty. Tuossa on kelkottu kaikkia alkioita pykälä toiseen suuntaan. Sitä nyt ei olisi välttämättä tarvinnut edes kelkkoa siinä. Mutta siinä nyt on kelkottu niitä kaikkia nimiä pykälä eteenpäin siellä. Ja sitten on menty ne loput nimet siellä läpi te. Niin, eli sukunimi siirrettiin se taulukon ensimmäiseksi tuossa pätkässä. Ja sitten siihen liimattiin vielä välilyönti perään. Sitten mennään ne loput nimet läpi ja otetaan sieltä se ensimmäinen kirjain kustakin ja sitten laitetaan tuonne muutettu taulukkoon. Tuosta en ole varma, tarviiko se tyhjää merkki on tuossa, koska kirjain saattaa muuttua stringiksi itsekseen, mutta saattaa olla muuttumattakin. Että sen näkee, kun ottaa tuosta pois ja katsoo, että pelaako se. Eka kirjain on tyyppiä car. Ei se näköjään tykkää jostakin syystä. Se on yllättävän niukka noista tyypeistä. Okei. Eli se eka kirja otettiin sieltä, sitten liimataan eka kirja ja piste sinne tulokseen ja sitten käydään liimaamassa ne meidän kaikki merkkijonot sieltä yhteen. Ja se, mitä tuossa olin sanomassa, niin tämä pätkä me voitaisiin jättää tästä aika hyvin pois. Eli ei tarvitse tuota kelkkomista tuossa, vaan tässä voi suoraan tehdä nyt sitten sillä tavalla, että laitetaan se meidän sukunimi heti tuonne. Heti lisätään se sukunimi sinne meidän jonoon. Sukunimi plus välilyönti lisätään sinne meidän jonoon, niin nyt siellä jonossa on se sukunimi ja välilyönti. Sitten otetaan se eka kirjain, meidän ei tarvitse sijoittaa sitä mihinkään, vaan me voidaan sinne meidän tulosjonoon appendoida nytten suoraan tämä eka kirjain ja piste. Ja sitten meidän ei tarvitse tuossa tehdä yhtä silmukkaa, että mä saan sitä kaksi silmukkaa syötyä pois, eli tämä meni nyt kolme kertaa nopeammaksi kuin se alkuperäinen, koska mä menen yhden kerran vaan nyt tuon taulukon läpi, mutta toki ne jonot on aika lyhkäisiä, että ei nyt niin välttämättä voi mitata. Ja sitten jos vielä haluaisi siellä hieroon, niin sinänsähän tuo sukunimi muuttuja ei käytetä enää kuin yhdessä paikassa hyväksi, eli mä voin tuohon periaatteessa laittaa tuon. Ei ne haittaa nuo muuttujat tuossa, mutta jos haluaa hieroa, niin. Mä voin tuon sukunimen laittaa suoraan, missä se esiintyy. No sitten sukunimen indeksi, se esiintyy mulla vaan yhden kerran, niin mä voin periaatteessa voin tuohonkin laittaa sen sukunimen indeksi suoraan. Ja nyt sitten jos mä sen jonoon suoraan alustan tuolla, niin mä en tarvii välttämättä sitä ensimmäistä appendiakaan. Eli silloin mä sen string builderi alustan heti, että se on se sukunimi. Tekikö tästä sotkusemmaksi vai ei, niin sen voi sitten jokainen miettiä itse, että oliko tästä mitään hyötyä. No nyt enää jää ongelmaksi se, että tuosta splitistä, jos ei tule yhtään palasta, niin silloin tuossa käy huonosti. Jos muutettu length on nolla, niin sitten meillä käy huonosti, kun on muutettu length miinus yksi. Että jos me saadaan yhtään palasta, niin ehkä tuossa olisi turvallisinta olla nyt, että jos muutettu piste length on nolla, niin tyhjä se meidän merkki on täytynyt olla se on lähtötilanteessa. Koska jos se ei olisi tyhjä, niin sieltä olisi tullut joku palanen. Sitten kun mä en tarvitse tota silmukkaa, niin silloin se muuttaminen ei ole niin valtavan pitkä. Ja nyt vielä tässä on se riski, että kun tässä splitissä ei ole sitä lisäparametria, niin tämä voi olla tyhjä tämä muutettu i tästä, että se pitäisi ehkä tsekata vielä, että tuo silmukka meni väärin. Eli nyt kun meillä on ne etunimet ensiksi, niin me otetaan tuo, mutta ei enää tuota viimeistä, mistä käydään ottaa se ensimmäinen kirjain. Ja nyt sen pitäisi antaa ihan sama tulos kuin äskenkin. Eli ensiksi käydään tekee uusi taulukko siitä, missä muutetut nimet, sitten sortataan se uusi taulukko ja sitten tavallaan toisella tulostetaan se uusi taulukko. Ja nyt meillä on tässä jotakin, mikä on helppo testata. Eli tämä muutan nimihän tämän kriittisin palanen on tietyssä mielessä, ja tämä on nyt laitettavissa ne testit tähän, koska tämä on ihan rehellinen nätti funktio. Mutta tässä tehtävässähän ei pyydetty niitä testejä, että ainoa mistä testi tuli, niin mä lisäsin tuon test-nappulaan tuonne, jos joku sitten halusikin sitä testata, niin sen voi testata. Eli sitten niitä testejä voisi olla, että katsotaan mitä tapahtuu, jos tyhjä muutetaan, pitäisi olla tyhjä, jos tulee semmoinen yksi osainen nimi, niin sitäkin pitäisi selvitä. Jos tulee enempi osainen nimi, niin siinä kohti se toimii niin kuin toimii. Ja huomatkaa, meillä ei missään kohti ole siinä, ei tässä eikä siinä alkuperäisessä ole, tai tuossa mitä äsken katsottiin, niin tässä ei ole missään mitään, mikä sanoisi, että me voidaan tehdä vain kolmikirjaimiselle tämä. Eli tämä voidaan yhtä hyvin tehdä vaikka, tai kolmelle etunimelle, että yhtä hyvin sen saa olla vaikka 1000 etunimeä, ei tämä sitä yhtään säikähä. Eli ne, joilla on semmoisia iffejä, että jos siellä on yksi etunimi, niin jotakin, jos on kaksi etunimeä, jotakin, jos on kolme etunimeä, niin jotakin, niin siinä kannattaa miettiä sitten, että tuliko siinä oikeasti tehtyä silmukka siinä kohti. Tuossa mallijutussa mä oon käyttänyt sitä remove empty spaces, niin silloin mä tiedän, että siellä on aina olemassa se yksi kirjain siellä palasessa, kun se otetaan. No sitten jos niitä osia on nolla kappaletta, niin me ei saa sieltä mitään. Jos osia on vain yksi kappale, eli tuossa tapauksessa, niin se on sitten pelkkä tuo sukunimi, ja sitten muutama uskalla ottaa sitten tuo osat, viimeisen osan siihen ja välilyön, niin sitten siihen tulokseen. Ja sitten käy vaan appendoimassa ne loput osaset tuonne, ja tässä ei voi käyttää for eachia, koska se for each meni ne kaikki palaset läpi, ja mulla on se sukunimi siellä, mihin mun pitää lopettaa. Eli ei voi tehdä for eachillä. Ja tämä on nyt se testattava palanen tässä. Eli sitä tietyssä mielessä on test-driven, että kaikki, mitkä pystytään tekemään testattaviksi, niin ne tehdään. Ja mitä pienempiä osia se jakaa, niin se helpompi se on tehdä. Aliohmakutsu on koodin kohta, jossa siirrytään suorittamaan jotain tehtävää aliohmaan. Siinä kerrotaan aliohman nimi. Annettavat parametrit, joita aliohma voi käyttää hyödykseen. Pikkasen se jää vielä vähän lyhkäiseksi tuo, että mitä se parametrin välitys tarkoittaa ja muuta, että siitä voisi pikkasen enempi laverrella. Esimerkit on älyttömän hyviä, että niitä kannattaa laittaa kyllä aina, sillä voi selittää jotakin. Muuttujatyyppisen parametrit tässä järjestyksessä. Tämähän on tärkeää tämä, että se kutsu tarkoittaa nimenomaan järjestystä. kun on näin hyvä esimerkin laittanut, niin tässä esimerkissä voisi jopa nyt yrittää sanoa, eli tuossa on tehty toi esimerkki aliohma, niin tässä voisi nyt yrittää sanoa sen tavalla tai toisella, että nyt tässä aliohmakutsun yhteydessä tämä totuusarvo saa arvon true, merkki saa arvon a, kokonaisluku saa arvon 3, reaaliluku saa arvon, minäkö sen katkasin noin hölmösti, reaaliluku saa arvon 6,5 ja merkkijono ei saa arvoa kiva, vaan minkä arvon merkkijono saa? Sehän oli puolet siitä kysymyksestä, että mikä ero on tuolla näillä edellisillä, näillä tietotyypeillä ja tällä. Mikä se on se oleellinen asia, minkä arvon merkkijono nyt saa? Eli se saa viitteen sinne, minne huitsin nevadaan tämä on syntynytkin tämä otus. Eli toihan tarkoitti sitä, että New String Builder kivaa, että jonnekin maailman kolkkaa on syntynyt nytten merkkijono, missä on kirjaimet KIVA, tässä tapauksessa String Builder, mutta sillä ei ole oleellista merkitystä. Se, että kumpi se on, niin se vaan vaikuttaa siihen, että voiko sitä muuttaa vai ei. Eli nythän tämä pääohjelman merkkijono on viite tuonne kohtaan. Ja nyt kun me lähdetään aliohmaan, niin mehän viedään sinne aliohmalle sama viite, eli tämä aliohman merkkijono saa kanssa viitteen tuonne. Ja se siinä pitäisi pystyä jollakin tavalla sanomaan, ja siinä kuva voi olla helpompi kuin miljoona sanaa. Ja nyt sitten aliohmassa, kun tehdään täällä merkkijono.append, niin sen takiahan tämä nyt sitten toimii, koska tällä ei ole väliä palauttaako tämä vai ei. Että koska tämä nyt on saanut viitteen tuonne noin, niin nyt tuossa meillä lukee, että mennään sitä merkkijonoa viitettä pitkin tuo otuksen luokse ja sanotaan sille, että kasvata sitä kanan verran. Ja nyt sitten kun me tullaan pois sieltä aliohmasta ja me tsiikataan tätä viitettä pitkin, niin siellähän se kasvanut kivaa kana on meillä nähtävissä. Mutta jos täällä aliohmassa tehdään vaikka reaaliluku 4, näin ei saa tehdä. Kyllähän noin niin kuin syntaktisesti saa tehdä, eihän tuossa ole mitään vikaa. Se, että nyt se ero on sitten tähän string builderiin sen verran, että nyt tämä reaaliluku kyllä muuttuu, mutta tässä ei ole mitään linkkiä niin kuin tämän pääohjelman ja tämän reaaliluvun välillä, eli eihän tämä 6.5 tässä mihinkään muutu. Muuten Fortran-kielessä parametrin välitys on aina viitteitä. Eli Fortran-kielessä tämmöinen vakiokin, kun viedään parametrina, niin se tarkoittaa sitä vakioa varten synnytetään jonnekin kohti muuttuja. Ja sitten se aliohma saa parametrina viitteen siihen muuttujaan. Ja jos se aliohma muuttaa sitä muuttujaa, niin silloin se vakio, minkä se on jonnekin tehnyt, muuttuu. Ja vanhoissa Fortranissa kävi oikeasti sillä tavalla, että jos vei ykkösen vaikka parametrina jonnekin, ja sitten siinä aliohjelmassa muutti sitä parametria, niin sen jälkeen kaikki ohjelma ykköset oli toisenlaisia. Ja sen tuli aika yllätys, jos niinku ensiksi vie ykkösen parametrina jonnekin aliohjelmalle, ja sitten tulostaa kohta niinku ihan C-sharpilla sanottuna System Write Line 1, niin se tulostaakin jonkun muun numeron siinä ykkösen tilalla. Ja se aiheutti aika paljon virheitä, että tämä on fiksu juttu, että me vie arvoja tuonne, niin ei tule virheitä niin paljon. Eli kyllä näin saa tehdä, se ei missään tapauksessa muuta 6,5, tai vaikka täällä olisi ollut muuttuja tuossa kohti, niin se ei missään tapauksessa pysty sitä muuttamaan, koska tänne aliohmalle tullessa me sijoitettiin se 6,5 tähän reaaliluvin kohdalle. Ja mitään muuta kontaktia tuonne ei ole. Muistakaa se parametrin välitys, että me annettiin niitä lappuja kaverille, ja mitä mun omaan lappuun jäi, niin ei se kaveri sitä muuttanut, paitsi jos mä olin niin tyhmä, että mä vein kaverille viitteen parametrina. Silloinhan se kaveri pääsee muuttamaan mun juttuja. Ja sen takiahan se string on immutable, että kun mä vien stringin jollakin parametrina, niin mä en vie sitä merkkijonoa parametrina, mä vien viitteet, että tossa on se mun merkkijono, ja periaatteessa annan kaverille kaikki oikeudet räplätä mun merkkijonoa, mutta kun se string on immutable, niin sillä ei ole yhtäkään metodia sillä stringissä rakennettuna, joka muuttaa sitä stringin sisältöä, ja sillä tavalla mä voin olla yhtä varma kuin siitä, että tämä A ei muutu tuolla alihommassa käyessä, että myöskään se string ei muutu. Eli kyllä näin saa tehdä, mutta tässä ei ole sinänsä järkeä, koska tämä on tämän rivin viimeinen juttu, ja vaikka näin tehtäisikin, niin se ei muuta sitä pääohman juttua, että hyvällä pitkällä selostuksellakin voi puhua vähän itseensä pussiin, että tuossa kohti ehkä soveliampi sanamuoto olisi, että tämä ei ole niin kuin tapojen mukaista se, että me muuteltaisiin näitä parametreja sillä aliohmassa sen takia, että sitten kun me tänne aliohmaan tehdään jotain uutta lisäystä, niin sitten ne parametrit ei olekaan siinä alkuperäisarvossa. Eli jos mä jotain haluan muuttaa, niin mieluummin mä teen uuden apumuuttoja ja muutan sitä sitten. Se, että tämä aliohma nyt palauttaa string builderin, niin tämä nyt on malli-aliohma. Tämä append palauttaa viitteen tähän merkkijonoon itteensä, eli tämä nyt tulee palauttamaan lopputuloksenaan viitteen siihen alkuperäiseen merkkijonoon. Ja sitähän saa kutsua näin, että sitä tulosta ei oteta mihinkään kiinni. Ja monesti kutsutaankin, eli appendiakin te hyvin monesti kutsutte niin, että te ette ota sitä tulosta mihinkään kiinni. Mutta ehkä mä silloin, kun teen esimerkin, niin ehkä mä silloin tekisin sillä tavalla, että jos mä teen esimerkin funktioaliohmasta, niin ehkä silloin siihen kanssa laittaa joku, mihin se tulos otetaan kiinni ja näyttää sitä, että sitä kutsutaan, niin kuin funktiota kutsutaan. Tai sitten tehdä sitä void-aliohma. Aliohmien muuttujien elinikä on se aika, mitä ollaan aliohman sisällä, eli nyt nämä kaksi muuttujaa on tämä aliohma ikiomia muuttujia, ja nehän lakkaa kokonaan olemassa, kun tätä aliohmasta poistutaan. Ja ihan samalla tavalla aliohma ikiomia muuttujia on kaikki nämä parametrit listassa mainitut muuttujat. Ja nyt kun me lähdetään tästä aliohmasta pois, niin nuo lakkaa olemasta ja nuo lakkaa olemasta. Että tuo on ihan oikein tuossa sanottu. Aliohman perusmuuttujat ei näy pääohjelmaan. Tämä on pikkasen vaarallisesti sanottu, koska nyt jos mä täällä aliohmassa tekisin NSA-perusmuuttujan, vaikka string k on Kalle, niin tämähän nyt ei ole semmoinen perustietotyyppi, niin ei tämäkään näy sinne pääohjelmaan. Että tuossa pitäisi pikkasen tarkempi olla tuossa, missä se oli. Perusmuuttujat ei näy pääohjelmaan. Kun aliohmaan astutaan, no okei, se lukee step siellä debuggerissa, niin miksei sitä voi sanoa, että astutaan, mutta vähän vieralta kalskahtaa. Luodaan esimerkki aliohman muuttuja lasku sekä nuo luodaan sitten, kun ollaan tällä 14 rivin paikkeilla. Pääohjelma ei näe näitä. No se on totta. Kun aliohjelmasta poistutaan, muuttujat lasku ja kirjaa häviää. Se on totta. Aliohjelmassa yritetään alustaa myös pääohjelmasta tuotu reaalilukuarvo on 4, mutta ensinnäkään siinä ei ole järkeä. Ja ehkä mä nyt en osta tää lukissa tästä vähentänyt, koska täällä tekstissä se on niin kuin sanottu vähän paremmin. Että tässä tekstissä ei ole sanottu niin suoraan, ettei näin saa tehdä, mutta täällä on sanottu paremmin se, että siinä ei ole hirveästi järkeä siinä sijoittamisessa. Sen sijaan oli jo muuttuja, kuten esimerkiksi string builder muutettaessa tai taulukkoa tai jypeliä ajatellessa, niin kaikki meidän pallot ja kaikki muuthan on myös olioita. Eli jos me viedään se meidän pallo jollekin aliohmalle parametrina, niin se aliohmahan voi vaihtaa se meidän pallon väriä, koska se saa viitteen siihen meidän palloon. Muutetaan sitä oikeaa oliota, jolloin se muuttuu myös pääohjelmassa. Siis tässähän ei nyt sitten, tässä on pikkasen se vivahe, että lukeeko tässä viite missään kohti tässä? Ei lue yhtään kertaa viitteestä puhutaan, että viitteistä olisi ehkä syytä puhua, kun me puhutaan noista oliotietotyyppien välittämisestä. Eli tässä on pikkasen se vivahe, että tämän saattaisi joku ulkopuolinen nyt ymmärtää sillä tavalla, että meillä on kaksi muuttujaa, että meillä on tuosta StringBuilderista yksi versio täällä aliohjelmassa ja yksi versio pääohjelmassa, ja nyt kun täällä aliohjelmassa muutetaan sitä StringBuilderia, niin se niin kuin mystisesti muuttuu sillä pääohjelmassakin. Ja semmoisestahan siinä ei ole kyse. Eli nyt kun kirjoitatte tämmöistä selostusta, niin koittakaa kirjoittaa se semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä tästä asiasta, että se tämän teidän selostuksen jälkeen ei ainakaan saa sitä väärää kuvaa sitä asiasta. Eli väittäisin, että tuolla selostuksella niin kuin ulkopuolinen saattaisi luulla, että siinä nyt jotenkin niin kuin muuttuu se pääohjelman muuttuja, ja siinähän ei ole kyse siitä, vaan siinähän on kyse siitä, että kaksi kaveria näyttää niin kuin samaa hiekkakasaa, ja nyt jos joku potkii sitä hiekkakasaa, niin sehän nämä molempien sormeja pitkin katsottuna näyttää, että tuo sama hiekkakasa siinä on muuttunut. Toisin sanoen, mikä aliohjelmassa tapauksessa pääohjelmassa tulostetaan muuttujan jonoarvo suorituksen jälkeen. Joo. Eli tämä loppuhan on nyt niinku oikein, eli tuo oikein tuohon. Eli tuohon kohti ehkä, jos haluaisi eri sanoja laittaa, niin voisi ehkä yrittää sanoa, että jolloin se muuttuu myös pääohjelman perspektiivistä tai pääohjelman mielestä tai muuta, koska se viittaa samaan paikkaan. Mutta joo, ehkä noita paria pientä erätarkkuutta lukuun ottamatta, niin tuosta olisi voinut saada, melko hyvin pisteitä. Tuo esimerkki tekee paljon tuossa, mikä helpottaa sen, helpottaa sitä selitystä. Kysyttävää aliohjelmista. Oikeastaan näihin liittyen on se huominen luento, että aika pitkälle tämmöisen asian tiimoissa vähän pyöritään siinä huomisella luennolla. Poista oli taas eli oikeassa tentissä silloin, kun tämä on ollut tenttitehtävä, tämä on ihan oikeasti ollut nämä kuusi tehtävää tenttitehtävänä, niin silloin on ollut sillä tavalla, että silloin on pitänyt kai neljä valita niistä tehtäväksi. Eli se ei ole tarkoittanut sitä, että joku on joutunut pakosti tekemään neljä ohjelmatehtävää, vaan voinut selvitä nähtävästi kahdella ohjelmatehtävällä. Ja sama suhde siinä tulee olemaan teilläkin siinä, että puolet tenttiajasta suurin piirtein tuhrataan ohjelmien kanssa ja puolet sitten samanlaisen teorian kanssa kuin toi nelostehtävä kaltainen joku ja sitten ne pikkuselostukset. No niin, nyt oli silleen helpotettu, että oli annettu valmiina oikeastaan testitkin tässä, eli nythän tästä ei ole enää pitkä homma tehdä sitten testejä. Nyt vaan pitää keksiä, että minkälainen tyyppi pitää olla semmoinen ja minkälaisella tavalla meidän pitää tämä alustus tehdä, eli jollakin kepulikonstilla pitää saada joku tyyppi ja alustus, että me saadaan kissa istua puussa ja sitten me voidaan sanoa jollekin, että poista sieltä välilyönnit kaikki ja sitten se kertoo meille, että montakos välilyöntiä se täältä löyti. Eli se aliohjelma sitten paluarvonaan pitää kertoa, että montako se löyti niitä ja sitten sen jonon pitää olla muuttunut, kun tullaan aliohjelmasta pois. Ja tämähän meillä oli se viime viikon kyselytunnin tehtävä, niin oli justiinsa oikeastaan samanlainen, eli jos me halutaan, että se on erilainen aliohjelmasta poistuloimisen jälkeen, niin silloinhan tämän tyypin on vähän pakko olla tuossa string builderi. Noniin. Eli pääohjelmasta vaikka alustetaan tuo, kutsutaan sitä aliohjelmaa, tulostetaan se, kokeillaan poistaa siltä vielä uut ja tulostetaan se sitten. Nyt puuttuu kyllä sulkuja pahamman kerran. Eli mainin sulkua. En hetikään kohta löyä tuosta, siksi siitä ei ole saanut pisteitäkään, eli ihan turhaan sulkujen puutteen takia. No sitten ihan sitä kirjoittamistyyliä. Eli toi välilyönti ennen viimeistä sulkua ei juuri anna siihen mitään uutta arvoa, eli tuohon kohti minusta sulun jälkeen pari välilyöntiä, että nyt meillä alkaa ihka uusi asia. Okei, eli poista kirjaimet, viian parametrina se jono ja kirjain, mitä poistetaan, se kertoo paljonko poistettiin ja minkä takia se ei sitä tulosta sitä jonoakin, oliko tässä joku syy, että sitä ei tulosteta, ei kai. Eli sitä kaksi lähti pois, kissa istui puussa ja jos siellä olisi Jos siellä on enempi kirjaimia, niin se toivottavasti poistaa enempi kirjaimia sieltä. Sitten se poisti 4 kirjainta sieltä. No niin, sitten ollaan päätetty, semmoinen alioma tehdään. Jos tehdään test rive, niin sitten kirjoitetaan niitä testejä siihen. Tai oikeastaan ensiksi tehdään tämä alioman esittelyrivi. Eli me nähdään tuosta, että tulos sijoitetaan intille, eli silloinhan se pitää olla intta, mikä tämä palauttaa, eli joku tyyppi, mikä voidaan intille sijoittaa. Periaatteessa tämä nyt voisi olla joku pienempikin tyyppi kuin int, että vaikka short ja pyte ja mitä niitä oli, niitä pienempiä tyyppiä, mutta me ei olla niitä käytetty, eikä se oikein ole hirveästi perusteltua, mutta syntaktisesti se voi olla mikä tahansa tyyppi, mikä voidaan intille sijoittaa. Mutta helpointa se on aloittaa aina sillä, että katsotaan tuo tyyppi ja laitetaan se tuohon, niin se ainakin voidaan sijoittaa intille. No sitten tuosta oli päätetty, että string builder se pitää olla. Ja kun se vietiin tuossa parametrina, niin silloinhan tuonkin pitää olla string builder. Ainakin public static ilman muuta siihen eteen. Ja kirjain. Tämä voisi ihan hyvin olla car. Tällä ei ole niin kuin välttämättä tarvitse olla string. Eli tuossa voisi miettiä, että olisiko tämä car, tuossa yksinkertaiset lainausmerkit, että tuolla car. Se jossakin tilanteessa voisi olla edullisempi, mutta en rupea sitä muuttamaan, koska tässä tapauksessa meillä on niin monta lainausmerkkiä, mitkä pitäisi muuttaa yksinkertaisiksi lainausmerkeiksi, että en rupea siihen urakkaan. No niin, sitten me ollaan tehty kuitenkin tämä kutsu esittelyrivi yhteensopivaksi tuon kutsun kanssa. Sen jälkeen tehtiin siitä se tynkä, eli laitetaan vaikka retun 0 sinne, koska sen piti palauttaa intti. Sen jälkeen kirjoitettiin testit, luodaan tuo meidän esimerkkijono sinne, vaikkapa nyt nämä samat testit kuin tuossa on. Eli jos sieltä poistetaan välilyöntä, se palauttaa 2, ja sen jälkeen kun sieltä on tultu takaisin, niin se jono stringiksi muutettuna. Eli jonohan me ei voi testata, koska jono on string builder, ja sitä ei voi testata oikein mitään vastaan, niin siksi se jono muutetaan stringiksi. Mulla tuolla olikin se valmiina, valitettavasti olisi pitänyt jättää se pois tuosta. Ja sitten sieltä puuttuu välilyönnit, sitten me poistetaan uut sieltä. No niitä uutahan löytyy heti hurjan monta kappaletta. Uuta löytyy siellä hurjan monta kappaletta, eli tuosta 2 ja tuosta 2, niin sitten se pitäisi olla tuommoinen. 4 kappaletta, koota siellä on 1 kappale, eli kun se koo poistetaan, niin alusta on poistettu. Eli nyt testien kannaltahan meillä on oleellista se, että poistetaan useampi kirjaan, poistetaan alussa oleva kirjaan, poistetaan lopussa oleva kirjaan, koska niiden kanssa voi aina möhliä. Sen takia, että tehdäänkö me se indeksi -1 vai ei, niin sen takia ne alut ja loput on syytä aina testata, että niiden kanssa pärjätään. Nyt me on poistettu muun muassa lopusta, eli yksi puussa A löytyy lopusta, eli se on siinä testattu. Sitten S on sieltä poistettu. Sitten on kokeiltu semmoista, että sitä ei löydy siellä, että se palauttaa 0 meille ja sitten se jono ei saa olla erinäköinen kuin äsken. Ja nythän me koko ajan vietiin sinne parametrina sitä muuttunutta jonoa, eli sen takia nämä nyt on niin kuin kumulatiivisia nämä muutokset. Jos ei halua kumulatiivisia muutoksia, niin sitten luo uusia merkkijonoja jokaista testikierrosta varten erikseen. No sitten toteutus. Mä ihan varma on, mihin tuo tulosjono tässä tarvitaan, mutta nythän se on hyvä katsoa, kun meillä on testit, niin ajetaan ne testit, että se toimii nyt tuommoisessa tilanteessa. Ja sitten mä en ymmärrä tämän tulosjonon merkitystä, niin vähän refaktoroidaan, tämä otetaan tuo tulos tältä kokonaan pois ja ajetaan sitten testit uudestaan ja katsotaan, että muuttiko se tilannetta miksikään ja ei muuttanut. Eli nyt jos teillä ei olisi ollut testejä, niin teillä olisi ollut hirveä määrä sitten kokeilla käsi erinäköisiä tilanteita, että miten siinä käy. Eli tämähän sitten testien tarkoitus, että me oikeasti voidaan tehdä sinne muutoksia suhtkot hyvällä mielellä. No niin, samat kysymykset kuin viimeksi. Eli nyt jos me mennään sitä kirjaan kerrallaan läpi, niin nyt meillä oli se riski siinä, että jos me poistetaan se kohdalla oleva kirja, esimerkiksi tässä S-tapauksessa, eli tämä nyt on hirveän hyvä testi, tämä S-poistaminen tässä, eli silloinhan tuo jono tuosta liukuu pykälä tänne päin, ja se S, uusi S tulee tähän entisen S:n kohdalle, ja sen takia me ei saada edetä siinä jonossa nytten, silloin kun se S poistetaan. Eli otetaan se yksi kirjain sieltä, jos se kirjain sattuu löytymään string-merkki. Jos tämä olisi car, niin me ei tarvitsisi tätä testata näin monimutkaisesti. Eli jos se olisi car, niin me voitaisiin testata vaan suoraan, että jos kirjain on se poistettava, ehkä poistettava olisi ollut helpompi nimi tolle, mutta siitä nyt ehkä sanoisi. Eli tuo olisi ollut paljon helpompi testi siinä kirjaimen tapauksessa. Nyt jos me halutaan, että tälle voidaan tuoda joukkokirjaimia, mikä ei ole kuolena syntynyt ajatus ollenkaan, että me sanotaan jollekin, että poista täältä kaikki aat ja uut ja niin edespäin, niin okei, miksei se toimisi niin. Eli jos se on mikä tahansa, tämä kirjain löytyy siitä joukosta, mitä tuo merkki edustaa. Eli mä olisin tuonut sinne parametrina vaikka, että merkki on ABC, niin silloin sä poistat kaikki A ja B ja C, koska jos mulla on A, niin se indeksi tuolla olisi 0, jos mulla olisi C, niin se indeksi täällä olisi 2, eli ne olisi kaikki positiivisia, niin siinä tapauksessa me poistetaan se is-kirjain ja yksi kappale, koska C-sarpissa viedään näille aliohmeille parametrina, että mistä aloitetaan ja monelleko tehdään. Javassa viedään aliohmeille parametrina, että mistä aloitetaan ja mihin lopetetaan, mutta ei tehdä enää sille indeksille, mihin lopetetaan. Eli tavallaan sitten siellä sisäisessä toteutuksessa siellä on aina ehtona, että i on pienempi kuin se lopetusindeksi. Eli siinä kohti sitten teidän pitää Javan kanssa olla varovaisia. No niin, yksi poistettiin, lukumäärä lisääntyi. Jos ei poistettu, niin sitten siirrytään seuraavaan kirjaamme. Eli tämän poiston takia se saattoi liukua se toinen S siihen kohdalle ja meidän pitää päästä siinä samassa paikassa olevaa katsomaan. Oliko tässä kielletty remove allin käyttö? Ei. Eli silloin se olisi saanut periaatteessa yhdellä rivillä siinä, mutta ei se nyt ollut se tarkoitus, että tarkoitus oli oikeastaan tehdä näin, että parempi kieltää se remove allin käyttö. Tuosta kysyttävää. Eli hyvin pitkälle se on se sama, mikä tehtiin luonnolla, mutta se ei sitä tulosjonoa tarvinnut tässä tapauksessa. Teoriakysymyksiä. Komentoriviltä kutsutaan C-sharp-compileria, eli kääntäjää, esim. Pikakomennolla CSC, jos laitettu paattiin, jolle annetaan käsi. Tässä voisi olla hyvin hyvä selitys ihan semmoinen, että antaisi tässä esimerkki, että CSC, hello.cs. Ja sitten jos me ollaan kääntämässä sitä Jypelin juttua, lumiukko.cs käännetään, ja sitten meidän pitää tuohon reference, en muista ulkoa miten se meni, oliko siinä kaksospiste ja plää 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 siinä perässä jotenkin, mutta sitten meidän pitää luetella niitä, mitä tähän mukaan liimataan. Se, että muistaaks ulkoa, miten tuo menee ja muuta, niin se nyt ei musta ole niin tärkeää kuin se, että ymmärtää sen, että nyt kun me käännetään se pelkkä hello CS, niin silloin siihen ei liitetä mukaan muuta kuin ne automaattisesti mukaan tulevat systeemikirjastot. Ja nyt jos meillä on tämmöinen oma kirjasto, niin kuin tämä Jypeli, niin jos emme mitään sanota, niin ei se ymmärrä sitä liimata siihen meidän ohjelmaan. Eli sen takia meidän pitää kertoa se tavalla tai toisella, että nyt siinä otetaan muitakin siihen mukaan. Että kyllä se tuossa on kirjoitettu, että kääntämiskomennon perään täytyy kirjoittaa viittaus tarvittavaan kirjastoon, niin on se nyt tuossa sanottu. Mutta toi perusmuoto voisi olla helpompi sanoa myös esimerkillä, kun luetella tuohon pitkiä pätkiä. Arvotaan nyt joku. mitä sinä piti tehdä. Eli mitä nuo on 10 järjestelmän lukuna. Mä sanoin, että laskukonetta ei saa käyttää, mutta jos nämä kirjoittaa itsellensä sinne luntilappuun, nämä numerot 128, 64 ja niin edespäin, niin sitten siinä ei juuri laskukonetta tarvitsekaan. Loputhan vaan laskee ne yhteen ja sen verran pitäisi osata ilman laskukonetta. Eli tuossa on yksi kappaletta 64-osia, yksi kappale 4-osia ja yksi kappale 1-osia. Tämä on hyvä, että on kaikki laskettu auki tuosta ja sitten vielä laskettu auki. Ja nythän ei vielä ole tarvittu laskukonetta mihinkään. Tuossa tarvittaisiin laskukonetta, että jos tämä on kirjoitettu auki ja tuossa lukisi 68, niin kyllä sitä varmaan saisi täydet pisteet, kun näyttäisi sen, että vika on oikeasti pelkästään yhteenlaskussa eikä missään muussa. Jos näitä välivaiheita ei lukisi ja tuossa lukisi 68, niin silloin se olisi 0 pistettä, koska kukaan ei tiedä, että mistä se tulos on tullut. Eli tämä on hyvä, että tämä on kirjoittu näin. Se, että olisiko vielä yksi välivaihe ollut hyvä, missä olisi lukenut, että se on 128 on 2 potenssiin 7 ja 64 on 2 potenssiin 6, että se olisi vielä vähän nostanut tuon vastauksen arvoa. Että tuossa on ne potenssit sanottu, mutta ne olisi voinut sitten, että yhdistys noista kahdesta vastauksesta olisi ollut hyvä, että nämä potenssit on näytetty, että mitä ne on, ja sitten se mitä on se 2 potenssiin 6 on ollut. Katson monista, se oli aika ytimekäs vastaus. Olisi muuta ytimekkäät pisteetkin tullut siitä. Tuossa on lahjakkaasti laitettu, että 2 potenssiin 7, mutta sitten tuossa on tuo 1 ykkönen jotenkin unohtunut tuosta välistä. Että kansii katsoa sitä, että jos täällä alkupäässä on 1-osia päällä, niin ei se voi se tulos olla ainakaan 5. Että semmoinen pieni arvi. Se on muuten kaikessa laskemisessa on tärkeintä semmoinen äkkiarviointi, että kun teillä annetaan mikä tahansa luku, niin teidän pitää tietää, että onko se järkevää vai ei. Jos teillä sanotaan, että lasken jalkapallokentän pinta-alaa, että saatte 3-4 metriä tulokseksi, niin kyllä te voitte verrata sitä, että 3-4 metriä on pienempi kuin teidän kämppä, niin eikä se jalkapallokenttä ole pienempi kuin teidän kämppä. Eli semmoinen taito, että mitä tahansa osaa niin kuin heti katsoa, että onko ne edes mieltä vai ei, niin semmoista kannattaa kehittää. Että tuossa sen 5:n vääryyden olisi nähnyt heti siitä, että täällä on kyllä alussa aika isoja pittejä, että kyllä sen täytyy olla isompi. No niin, sitten 2 komplementtitapauksessa, niin pitää tehdä mikä on -5, eli 5 on tuon näköinen. Tarviiko sitä nyt laskea vai eikö sitä tarvii laskea? Tässä on vähän, että mistä se tiedettiin, että 5 on tuon näköinen. No tietysti jos tämän tuloksen on laskenut, niin voihan sitä näyttää, että se on 5. No sitten 1 komplementti, kaikki piti päinvastaiseksi, sitten vielä lisätään 1. Ja muistakaa, kun lisäätte se 1, niin se saattaa vuotaa sitä muistinumeroa tuossa pitkällekin. No sitten desimaaliluku oletetaan positiiviseksi, okei. Joo, hyvä huomio, että onko siinä etumerkkiä olemassa. Eli silloin nämä tarkoittaa 2 potenssiin 3, 2, 1, 0. Ja tuo tarkoittaa 2 potenssiin -1. No onko se mahdoton laskea 2 potenssiin 1, niin lähtee luettelemaan 1/2, 1/4, 1/8 ja niin edespäin, että ei siinäkään nyt laskukonetta pitäisi tarvita. Laskukoneen kanssa on se ongelma, että nykylaskukoneisiin voi kirjoittaa vaikka koko Kalevalaa, että sitä, että mitä ne sisältää, niin meillä ei ole mitään mahdollista tarkastaa, että jos me pidetään kiinni siitä, jokaisella on tasapuolinen mahis, eli se 1A4 käytettävissä, niin sen takia kaikilla on yhtä paljon sitä apuja käytössä. Missä mielessä list on parempi kuin tavallinen taulukko, missä huonompi, listaa voi lisätä alkiota jälkikäteen, eli pituus voi muuttua, tuo on tärkeä asia. Eli taulukon ongelma on, että kun se luodaan, niin se tulee vakiokokoiseksi. Toisaalta listaa on helpompi sotkea vahingossa. No tossa mä en nyt sanoisi, että miksei sitä voi sitä taulukkoa sotkea yhtä lailla, kun sijoittaa johonkin paikkaan alkioon, niin sotkussahan se on. Listasta voi toki poistakin alkioita. Mitähän mä oon itse siihen valehellut, siihen missä täällä on niitä tehtävää 4 tekstiä. Toisina ehkä suurin merkitys tänä päivänä on, että kun katsotte niitä valmiita aliohmia, esimerkiksi split, niin se split palauttaa taulukon. Että meidän on niin kuin pakko tietyissä mielessä taulukoita osata käyttää. No sitten se ero, että teette sitten aliohmia, listiä vai taulukoita käyttäen, niin tämä menee jo vähän yli kurssi. C-Sharpissa te voitte esitellä sen tyypiksi ei lista eikä taulukko, vaan semmoisen, mikä toteuttaa tietyn rajapinnan, ja nämä rajapinnat ohmoitti 2 asiaa. Eli te voitte tehdä aliohmia, mille voi viedä kumpia tahansa parametrina, paitsi ette Javassa. No joo, ehkä se lista alustaminen on himpun verran hankalampi, kun siinä pitää tehdä niitä new list muita, ja se taulukko alustu suoraan niissä aaltosuluissa luetella se. Että kyllähän se nykypäivänä rupeaa se lista olemaan aika hyvä juttu, mutta alkukurssista ehkä helpompi, kun ei tarvitse niitä nyytä ja muuta niin paljon kiskoa siinä perusalustuksessa mukana. String-luokan merkkinoja ei voi muokata, eli aina kun alkuperäistä merkkinoista palautetaan muokattu arvo, on se aina uusi merkkiono tai viite siihen. Siis nimenomaan, jos mä sanon vaikka stringille, että annahan substringin jostakin, niin se luo jonnekin kohti uuden merkkionon ja palauttaa mulle viitteen siihen uuteen merkkionoon, ja se alkuperäinen merkkiono ei muutu mihinkään. Ja stringbuilderi nimenomaan muuttaa sitä oliota, mihinkä se meidän viite on, niin se muuttuu aina siellä oikeassa paikassa. Mitä C-Sharpissa on? 34/7 lasketaan kokonaisluvulla, on 4, ja 34/7 on se, mitä jaetaan, eli viimeinen luku, mikä mennään 7:lla tasaan, on 28, ja silloin sitä jää 6 yli sitä jakolaskusta, eli tuo nyt olisi ihan tuohon tilanteeseen riittävä hyvä vastaus. No, millä mä sain sitä arvottua? Olio muuttuu roskaksi, kun sille elää viite muuttujaa. En menisi kyllä kirjoittaa esimerkkiä, missä on A on 5, ja sanoa, että se on olio, koska just vähän aikaisemmassa esimerkissä puhuttiin niistä perustietotyypeistä, joista oli just int ja niin edespäin. Eli tuossa on vähän riski siinä, että ohjelmassa ei enää viitata olioon, siitä tulee niin sitä turha. Luultavasti, että oliota ei käytetä. Olio sijoitetaan olioon, se tarkoittaa oikeasti viitemuuttujen arvojen sijoittamista, jolloin olioviitteet osoittaa samaa olioa. Tällöin kyseiseen muistipaikkaan ei viittaa enää. Tässä kyllä vähän puhuu itsensä pussiin, kun ensiksi ne rupeaa osoittamaan samaan paikkaan, sitten sanotaankin, että ei mikään viittaa, kun tässä oikeastaan viittaa 2. Että tässä on varmaan haettu jotakin semmoista esimerkkiä, mikä tuossa nyt tekee tämän vähän niin kuin hankalaksi, eli varmaan haettu jotain esimerkkiä, että meillä on yksi olio, täällä on yksi olioviite tuohon olioon, meillä on toinen olio ja joku toinen olioviite tuohon kohti ja vaikka A ja B. Ja nyt jos me tehdään sijoitus A on B, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että A rupeaa viittaan tänne samaan paikkaan, eli sitten A ei viittaakaan enää tuonne paikkaan. Ja nyt tämähän täällä on nyt sitten jäänyt ilman kaveria. Että varmaan sitä tuossa on yritetty selittää, mutta se, joka tätä tarkastaa, niin se ei voi sillä tavalla lukea niin kuin rivien välistä, että onko se tota yrittänyt selittää, koska muistakaa, että tämä selitys pitäisi kelvata ihan ulkopuoliselle, ei sille tarkastajalle eikä mulle. Mä en näitä muuten lue sitten tenttitehtävänä yöunet menisi niitä lukissa. Saa nuo tuntiopettajat lukea, mutta nekään ei lue sormien välistä tuossa, eli kyllä mä tuossa väittäisin, että ulkopuolinen saisi sen kuvan siitä, että kyseiseen muistipaikkaan, eli tähän ei viittaa kukaan, vaikka siihen viittaa kaksi. Että olkaa tarkkoja siinä, kun kirjoitatte. Ajattelet, että kerrotte semmoiselle kaverille, joka ei ole tästä koskaan kuullut mitään, ja sen jälkeen sen pitäisi niin kuin suurin piirtein oikeanlainen kuva sitä saada. Ja taas auttaisi ne kuvat siinä huomattavasti. Et kun piirtät sen kuvan siinä, niin nyt voisi sanoa, että tähän olioon ei kukaan viittaa, eli nyt tämä olio on muuttunut roskaksi tässä mun kuvassa. Tuo on vähän epätarkka ilmaisu, että tällöin roskien keru poistaa se olion. Se ei mene ihan oikeasti tolla tavalla. Ne jää semmoiseksi merkatuksi ne, mihin ei kukaan viittaa. Ja sitten kun siinä ohjelmassa tulee hetki, jolloin sitä muistinsiivousta tarvitaan, esimerkiksi muisti loppuu kesken, silloin tulee ilman muuta hetki, milloin se muistinsiivous pitää tehdä. Tai jos muuten tulee semmoinen vähän, että siellä ei niin kuin mitään tapahdu. Esimerkiksi Jypelissä voisi semmoinen tulla siinä, kun yhtä kättäjä juttua ei kutsuta, kun kukaan ei törmää mihinkään niin edespäin, niin silloin voisi tulla sinne hetki, missä systeemi toteaa, että nyt on aika tehdä se. Sitten sen voi erikseen pyytää, eli jos teette joskus jotain ajoitusmittauksia jostakin syystä, niin silloin ennen kuin alatte sen ajaoton, niin teidän kanssa tehdä se muistin siivous, jotta sitä ei tehdä sitten sillä kesken teidän sitä tavallaan tutkittavaa asiaa. Että muuten voitte saada hyvin vääriä tuloksia jostakin, että hitaampi osa näyttääkin nopeammalta, jos se nopeamman aikana on vahingossa sattunut se muistinsiivous tulemaan. Mutta tuo nyt ei ole niin tämän kurssin asiaa, että mikä se oikea hetki on, mutta tarkkaan ottaen se ei ole. Sen voi eli jos te olette luonut String Builderin käyttänyt sitä, ja sitten, että sijoituksen A on null, niin tuo on kanssa tapa saada tuo A, niin kuin, että kukaan ei viittaa siihen enää. Olettaen, että kukaan muu ei ole laitettu viittaamaan tuohon olioon, mikä tuossa syntyi. Nyt A viittaa siihen, ja jos ketään muuta ei ole laitettu siihen, niin mä voin erikseen itse sanoa, että nyt mä en halua enää sitä. Eli nyt se on, niin kuin, nyt se on niin kuin mun puolesta vapaa, ja sitten muistinsiivous saa sen siivota sitten, kun haluaa sieltä tämän olion pois. Aata se ei poista. Siitä kysyttävää salakirjoituskuvaan, kuinka moni on tehnyt salakirjoituksia kuvaa. Poista punainen. Int-arvo. Mutta ei ehkä salakirjoita kuvaan. Mitä? Tämä nyt on pikkasen enempi kuin... Että en Sierpinskin kolmio salakirjoita kuvaan mitään, jos ei tässä nyt erikseen ole koodia, missä salakirjoittaisi kuvaa, että en nyt kehus tuosta, että salakirjoittaa kuvaan. Eli täällä on image, sille on veity string, mihin se kirjoittaa. Sitten missä tässä nyt on sitten se salakirjoitus? Joo. Eli tämä kirjoittaa aina sinne kuvan nurkkaan. Eli tässä on näköjään tämmöinen idis, että se kuvahan oli niitä pittijonoja meillä. Nyt IY on 0 ja IX on 0, eli aloitetaan tuohon kohti tavallaan kirjoittamaan sitä mömmöä. Eli otetaan sitä kuvasta se alkuperäinen väriarvo, sen punainen, vihreä, sininen arvo. Ja sitten laitetaan sinne takaisin uusi väri, joka on sama punainen, sama vihreä, mutta sitten otetaan sitä meidän tekstistä niin monessa kirjain kuin monessa tavussa me ollaan tuossa menossa. Eli nyt se sininen väri siinä vaihtuu siinä tekstissä toiseksi, ja se voi näkyä todella vähän siinä kuvassa tuommoinen muutos. Erityisesti jos tuolla olisi jotain taivasta ennestään, niin se siinä säilys säilyisi ehkä aika samannäköisenä. Jos siellä on jotakin pikimustaa, niin silloin se voi siinä hypätä silmille. Jos oikeasti haluaisi tämmöistä tehdä, niin tämä aloituspisteen voisi valita toiseksi kuin 0,0. Silloin ei tuossa käytettäisi tuota samaa kirjainta kuin missä se taulukko on menossa, vaan yksi apumuuttuja siinä, mikä olisi alustettu nollaksi, että se kirjoittaisi tänne keskemmälle. Sitten voitaisiin vähän miettiä, että miten se muuttaa sitä väriä sille, että se ei muuttaisi sitä niin paljon sitä ympäristön mukaan. Mutta sillä tavalla voisi aika paljon haudata ihan niin kuin julkisiin asioihin sitä kuvaa, enkä voi tietää, kuinka paljon ne hautaakin. Joo. Eli sieltä löytyy yksi esimerkki ainakin, missä on tehty. Tuossa on aika paljon enkoodauksen kanssa tehty, mutta ehkä siinä sitten saadaan parempi jakauma siinä, kun on noin paljon tehty, niin sillä, että se ei ero ihan niin paljon ympäristöstä. Että en nyt sano tuosta, onko se hyvä vai huono. No nyt se teksti on salakirjoittu sinne kuvaan, niin tietysti sitten toinen puoli olisi se niin kuin kaivaa se sieltä esiin. Ja se, että me osataisiin kaivaa se teksti esiin sieltä, niin me ei tarvitsisi tietää, että mihinkä väriarvoon se on kirjoitettu. Eli se äsken, missä oli kirjoittu siniseen, niin me pitäisi tietää, mistä se sana alkaa. Ja sitten ottaa niitä sinisiä arvoja ja kerätä sieltä olevat arvot merkkijonoon niin kuin kirjainte-arvoksi. Joo, kysyttävää. PP-tehtäviä en käy läpi tässä. Mut olkaa tarkkana näissä tekstijutuissa sanamuodoissa, että ette puhu ittenne pussiin siitä, että jos on ensiksi hyvä selostus, niin ei sitä puhu pussiin. Ja kuvat ja esimerkit on hyviä ja valaisevia, niitä kannattaa käyttää. Ja kynällä kuvia on aika helppo piirtää.